Přejeme dobré dopoledne. Není to sice do roka a do dne, ale do roka a do 4, 5 nebo 6 měsíců, co se nám z Jižní Ameriky vrátil, pravda, naskok a na kus řeči našeho amerického zpravodaj David Koubek. Davide, vítej.
Hezké dopoledne.
Chtěl jsem říct vítej doma, ale platí to ještě pořád. Je tady doma.
Tak napůl, ale tady je doma. Sem se člověk vrací.
Ale přesto pověz, co ti chybí v Brazílii českého?
Český chleba. Český chleba tam nemají, mají tam takový sladší chleba, podobně jako pivo, to je taky v Brazílii trochu sladké a není úplně dobré, ale nechci ho úplně hanět. A český chleba takový, jaký máme tady, se přece jenom v Brazílii peče, ale je trošku drahý. To vyjde tak na 80 korun jeden malý bochníček.
Tak to není úplně levná láce. A teď mi pověz, co brazilského ti teď chybí v Česku?
No možná, že ty brazilské úsměvy, občas člověk v České republice potká lidi trošku kyselé, ale na druhou stranu je tady také spousta lidí, kteří se usmívají a v rozhlase to platí dvojnásob, tady se usmívá opravdu každý.
To jsem ti chtěl říct, oni tě dlouho neviděli, ale není to jenom tím.
Děkuju.
Davide, jak dlouho jsi zvykal na Brazílii, pokud už jsi tady zvykl? Mají Brazilci rádi cizince?
Brazilci mají rádi cizince, Brazílie je země cizincům otevřená, oni sami Brazilci jsou vlastně všichni cizinci, protože Indiánů původního obyvatelstva tam je opravdu velmi málo, méně než 1%. Snad je tam více Japonců než Indiánů, takže nemohou mít neradi cizince, protože všichni jsou, ale opravdu Brazílie přijímá cizince s otevřenou náručí. V Rio de Janeiro, myslím, že to pozná každý turista, a nejen v Rio de Janeiro, ale ve zbytku Brazílie. A zvykal jsem si, já jsem měl výhodu, že jsem tam už předtím párkrát byl a vlastně už před, dnes už to je 12 let, před 12 lety jsem tam studoval, takže na tu brazilskou mentalitu a realitu je potřeba si zvykat, ale netrvá to zas tak dlouho.
Prostě už si věděl, do čeho jdeš. Brazilci mají otevřenou náruč, stejně jako socha Krista Spasitele nad Riem. O té bude také řeč. David Koubek, náš jihoamerický zpravodaj, hostem Radiožurnálu. Ptejte se ho, pište nám z webu nebo z facebookového profilu. No a otevřená náruč Ježíšova také teď hudebně. Vzpomínka na muzikál Jesus Christ Superstar, se mnou ve studiu náš jihoamerický David Koubek. Když už jsme u toho Ježíše, v jaké formě, v jakém stavu a v jaké kondici je ta známá socha, která se tyčí nad Rio de Janeirem?
No teď je opravená, ona prošla takovou větší rekonstrukcí v roce 2010, no a potom loni v lednu obletěly svět obrázky takového mohutného blesku, který zasáhl pravou paži a prostředníček na pravé paži a uloupl z toho prostředníčku, ne perníček, ale jeden takový kamínek, protože ta socha je obložená, ta je z betonu a je obložená mastkem. A uloupl ten jeden kamínek, takový trojuhelníček, možná jich bylo i víc, nevím, nebyl jsem tam dole tehdy ještě v tu dobu. A potom tu sochu tedy museli opravit a teď by měla být zase opravená.
Ale on ten blesk čas od času do Krista Spasitele tam uhodí, to není nic výjimečného.
Není to zas tak výjimečné, je to, jak jsem se dočetl, 6x za rok, ale mně to přijde, že to je docela málo, protože nad Riem, když už tady bouřka je, tak je to bouřka pořádná a to jsou stroboskopy, že by možná kde jaká technoparty měla radost.
Ježíš to prostě čas od času odnese. Pojďme teď k jiným stavbám, protože samozřejmě mluvilo se v vysílání Radiožurnálu často o světovém fotbalovém šampionátu a také o všem, co se kolem toho děje, co se muselo postavit, vybudovat, co se stihlo, co se nestihlo. Jak to vypadá rok po šampionátu? Všechno je dokončené, nebo se prostě něco nechalo rozestavěné, zakonzervované a už se to nikdy nedodělá?
Všechny stadiony jsou dokončené. Na některých dokonce už jsou i ty střechy, které tam měly být v průběhu šampionátu a nebyly, což je případ moderní arény Corinthians v São Paulo. Tak tam už udělali i tu střechu. No, nejsou dokončené některé projekty, které měly zůstat obyvatelům. To znamená nejen k fotbalu, ale i k tomu, aby mohli lépe žít ve svých městech. A to jsou třeba projekty metra. V některých městech metro úplně odložili ten projekt. Byla třeba Fortaleza na severovýchodě Brazílie, nebo v Cuiabá, což je stát, což je město uvnitř Brazílie, ve vnitrozemí, v hlubokém vnitrozemí, tak tam sice mají už ty vozy toho metra, nebo té tramvaje toho lehkého metra, ale nejezdí, nemají koleje a teď ten projekt odložili na rok 2018, ale já si myslím, že to zase nebude úplně definitivní datum, takže to nezbylo. V Salvadoru, což je velmi turisticky navštěvované město v Brazílii, tak tam metro spustili den před zahájením šampionátu loni. Já jsem se tam byl podívat, jak to vypadá a to metro jezdí, má zatím jenom 5 stanic, je jezdí zadarmo, protože oni si netroufnou ho spoplatnit, protože by tím metrem nikdo nejezdil, protože se v podstatě nemohou nikam dostat a nejsou ještě hotové návaznosti na autobusy, takže to bylo takové všechno narychlo a teď se to dohání a někde rychleji, někde pomaleji, ale ne všude se podařilo dokončit to, co slibovali.
Davida, pro stavby, pro stadiony je využití nebo jsou sice dokončená s její prázdnotou?
No, Brazílie je fotbalová země, takže by se zdálo, že nový stadion je to nejlepší, co může fanoušky potkat, ale někde si ti fanoušci stěžují, že vstupné na nové stadiony je drahé, protože se musí zaplatit ty velmi drahé rekonstrukce nebo stavby nových stadionů. Takže to jsem zažil třeba i na Maracana, která byla zrekonstruovaná za velké peníze, v přepočtu na české koruny to myslím bylo asi 10 miliard. A dnes jsou tam lístky poměrně drahé. Na některých stadionech se uvažuje o tom, že tam ty prvoligové kluby ani nebudou hrát, protože opravdu je to vyjde velmi draho a nedostanou dobré podmínky třeba pro svoje fanoušky, aby tam mohli chodit levněji za levné ceny, klubové ceny. No a jsou taky stadiony, které příliš využité nejsou. To je třeba amazonský Manaus, kde se v loňské sezóně hrálo jenom 5x, z toho snad jenom jeden zápas byl soutěžní nebo jako ligový, místní liga. Potom právě Cuiabá, tam bylo taky jenom 5 zápasů, tam fotbal příliš nekvete. No a v hlavním městě Brazílie národní stadion, který má kapacitu necelých 70 tisíc diváků, tak tam se taky příliš nehraje, tam se opravdu přemýšlí, co se s tím stadionem udělá. On to byl třetí nejdražší stadion na světě. No a místní kontrolní úřad spočítal, že se nesplatí ani za 1000 let tímhle tempem.
Ty máš také svůj oblíbený fotbalový klub, kterému fandíš, je to tak?
Mám. Je to Botafogo, což je možná jeden z nejznámějších fotbalových klubů v Evropě nebo v České republice, ale v Brazílii to tak úplně není. On teď sestoupil do druhé ligy a jeden fanoušek jiného klubu mi řekl, když jsem mu řekl, že fandím Botafogu, on na to odpověděl, no nikdo není dokonalý.
Belinha Samba de Janeiro, je pravda, že když ta píseň začala znít a ozvali se první bubny, tak s Davidem Koupkem, naším americkým zpravodajem, který je teď se mnou ve studiu, to škublo.
No ale já to pořád ještě neumím.
Nevadí, ale pojďme teď tedy ke karnevalu a k sambě. Davide, slyšel jsem, že je možné, že aby se na sambodrom do průvodu dostal vlastně kdokoliv, tak tomu stačí mít jenom peníze, zaplatit si to, vzít si kostým a prostě jít. Je to skutečně pravda?
Je to pravda a školy samby tak si tak trošku přivydělávají na ta náročná a nákladná vystoupení, to jsou desítky milionů v korunách každý rok, které investují do toho vystoupení a pak znova je to úplně něco jiného. Sice na těch alegorických vozech zůstane třeba ta technika, to šasi, ale jinak se celý ten průvod dělá úplně znova. A pravdou je to, že v tom průvodu, v tom soutěžním průvodu na tom sambodromu, abychom byli konkrétní, protože těch průvodů je hodně po městě, tak v tom jdou takzvaná křídla, komerční křídla, kde vystupují lidé, kteří si opravdu přes internet seženou vstupenku, seženou si kostým, zaplatí za to docela velké peníze, to může být přes 10 tisíc korun, taková legrace, ale opravdu, on to je zážitek. A můžou vystupovat.
Takže není ani potřeba mít základní smysl pro rytmus, umět jakékoliv taneční kroky, prostě vezmu si kostým, zaplatím a jdu.
A to každý Brazilec má zase na druhou stranu. Brazilci mají rytmus samby v srdci a v krvi, bych řekl, a takže oni tu sambu umějí, já to tedy úplně nechápu, jak to od narození umějí, ale umějí to. No a cizinci, kteří do Brazílie jedou, tak já si myslím, že se tu sambu trošku naučí předem.
Tak pokud chcete se projít po sambodromu v době karnevalu, může David Koubek potvrdil, že to je možné. Pojďme ještě zpět krátce k fotbalu, protože všichni vědí, že Brazílii fotbal sport národní. Jak nesou Brazilci svoji prohru s Paraguají na Copa America?
No, těžce. Asi to není takový, ona to byla prohra na penalty, takže to možná není až taková...
Nedůstojná prohra.
Dobře, není to zase až taková nedůstojná prohra, jako byla na semifinále mistrovství světa loni s Německem 7-1. To bylo opravdu, to noviny nešetřily peprnými výrazy ohledně výkonu brazilských kanárků. Ale myslím si, že jsou trošku zklamaní, protože oni až do této prohry s Paraguají neprohráli 11 zápasů, pokud se nepletu, s novým trenérem Dungou, takže doufali, že ten špatný výkon z loňského mistrovství bude napraven, ale nestalo se, takže práce je asi na brazilské fotbalové reprezentaci dost.
A jak to mají Brazilci? U nás rozumí fotbalu úplně každý. Každý ví, co se mělo stát a co se nemělo stát. Brazilci taky zanevřeli už na ten tým, na trenéra.
Brazilci rozumí, v Brazílii rozumí fotbalu víc než každý. Myslím si, že úplně nezanevřeli, že doufají, že zase povstane a že to bude slavná reprezentace, ale myslím si, jak jsem to tak pozoroval před tím mistrovstvím, ta atmosféra nebyla úplně příznivá. Myslím si, že Brazilci nejsou zas až takový fanoušci fotbalu, jako byli dříve.
Dolehla na Brazílii také ta událost kolem vedení FIFA, to zatýkání a korupce?
Trochu na Brazílii dolehla, konkrétně se to týká dvou předchozích předsedů brazilské fotbalové konfederace. Jednoho z nich zatkli přímo v Curychu a ten druhý toho vyšetřuje FBI za možné spojení s generálním sekretářem FIFA Jeremem Valkem. Jsou tam nějaké nesrovnalosti, oni se snaží zjistit, jestli ten jejich vztah není až podezřelé moc blízký, jestli tam nemohly proběhnout nějaké nelegální operace, nějaká korupce a tak podobně. Takže korupce v Brazílii s fotbalem spojená je a asi si myslím, že se v příštích měsících dočkáme nějakého odhalení.
Chodí už spousta dotazů, my se k ním dostaneme ve druhé půli našeho rozhovoru. Ale ještě teď jedno téma sportovní. Jsme tedy rok po fotbalovém šampionátu, jsme rok před olympijskými hrami. Všichni víme, jak svět sledoval dostavování těch stavek, které k tomu byly potřeba. Všichni trnuli, zdali se to stihne nebo ne. Poučili se Brazilci z tohoto období před olympijskými hrami? Už je všechno hotovo?
No, Brazilci se možná nepoučili úplně všichni, ale v Rio de Janeiro se poučil přinejmenším starosta Eduardo Paes, který prohlašuje, že mistrovství světa ve fotbale opravdu nebyl úspěch, co se týče právě projektů a toho, co po něm zbylo. A chce se z toho poučit a on slibuje, že dokáže, že Brazílie může uspořádat takový sportovní podnik bez korupce a bez zpoždění. To byl nějaký citát, který kdysi řekl a myslím si, že proto dělá docela hodně. Mimochodem zajistit to má také to, že 57% těch projektů nebo 57% financí na olympiádu jsou soukromé peníze. Je to, myslím, víc než v Londýně, takže to by mělo zaručit, že všechno půjde a že se všechno stihne.
David Koubek, náš jihoamerický zpravodaj, hostem Radiožurnálu. Pište z facebookového profilu hosta nebo z webu Radiožurnálu. Budeme se ptát, ptáte se na cestování, na bezpečnost v Brazílii, na to, co je dobré tam vidět. Dozvíte se po půl jedenácté. Další letní road movie, to byly Buty v dopoledním Radiožurnálu. Teď aktuálně z dopravy. Dálnice D1 na příjezdu do Prahy mezi Chodovem a Spořilovem srazilo auto chodce. Na místě jsou hasiči, na místě jsou sanitky, průjezdní jenom jízdní pruh, snaží se chodce oživit, situaci sledujeme a za chvíli předáme slovo Zelené vlně. Ale teď navážeme tematicky s Davidem Koubkem, naším jihoamerickým zpravodajem. Brazilci, temperamentní lidé, jak se to projevuje tam v silničním provozu, jak tam mezi sebou žijí řidiči, jak s nimi ještě žijí chodci v tom všem?
No já osobně jsem třeba dopravní nehodu neviděl ani jednu. Viděl jsem tedy hořící auto, takové to obrněné auto banky na dálnici, ale to byla loupež, to nebyla nehoda. Ale oni jsou velmi ohleduplní, ale on si to tam ten obrovský provoz vyžaduje, protože tam se zkrátka moc nedodržují pravidla. Na čtyřproudých silnicích jezdí, v jednosměrkách jezdí kola v protisměru, auta tedy ne. Ale chodci skáčou pod auta, ale oni jsou takový tolerantní, nikdo tam netroubí. Troubí tam pouze motorky, když upozorňují, že jedou a že chtějí projet mezi pruhem aut, mezi dvěma pruhy aut. Ale ti řidiči nejsou agresivní, pustí vás, nenadávají, to se mi snad nestalo nikdy. A to je možná taková ta brazilská pohodovost, co nám možná tady v České republice trošku chybí.
Ty už jsi tady dlouho nebyl, ale jelikož jsi zvyklý z Brazílie, tak pozor, cyklisty v protisměru v jednosměru se můžeš už potkat i tady a smějí. A pojďme teď ještě k tématu jinému. My jsme nakousli cestování, teď jsme byli u auta, teď se pojďme rozletět po celé Brazílii. Ono tam částečně teď není příliš příjemno, je tam někde dokonce i pod nulou, v části Brazílie mrzne. Tak kam teď je, aby jsme nezmrzli a co bychom měli vidět?
No tak je pravda, že na některých místech na jihu Brazílie, protože je to tam obrácené než na severní polokouli, tak přes noc třeba bylo dokonce i minus 10. Zatím tedy nesněžilo, co vím, ale tam většinou nesněží. Ale je pravda, že do Brazílie se dá jet v podstatě po celý rok, záleží, kam chcete jet, co chcete vidět. V Rio de Janeiro, které je nejčastější turistickou destinací, třeba není úplně příjemná zima, která je právě teď červenec, srpen. To může být kolem 20 stupňů přes den, v noci kolem 13 a občas trošku prší, ale ono tam prší i v létě, to jsou takové ty tropické deště. No a deštivé období a suché období také určují, která místa Brazílie můžete kdy navštívit a co tam uvidíte. Takže třeba Amazonie v deštivém období, které je tak zhruba prosinec až červen, je dobře dostupná po loďkách a v tom suchém období zase je dobře dostupná třeba těmi cestičkami, těmi stezkami, kdy voda opadne. Pantanal, obrovská bažina, která má rozlohu Francie a Německa dohromady, pokud si to dobře vzpomínám, evropskými turisty příliš nenavštěvovaná, tak ta nabízí v deštivém období ryby, vodní ptactvo, když ta voda opadává, tak nabízí zase pohled na kajmany, na kapibary a na všechny možné druhy zvířat. Je to, záleží, jak si vyberete, vodopády Foz de Iguaçu, vodopády Iguaçu jsou zase v deštivém období mohutné, v suchém období se tam zase dobře chodí a tolik nezmoknete.
Takže bylo by toho asi ještě mnoho a teď prakticky je potřeba vízum?
Není potřeba vízum, na 90 dní můžete jet do Brazílie za obchodem i za turistikou bez víza.
Jak dlouho tam asi tak poletíme zhruba?
Dají se sehnat lety, které jsou třeba 14-15 hodin, to znamená někde přestup zhruba hodinku dvě, nejčastěji v Madridu, Amsterdamu, Frankfurtu nebo Londýně. No ale ty levnější lety pod těch 20 000 korun dají se sehnat i za 12 000 korun, tak to jsou třeba lety, které jsou dlouhé 30 hodin, to jsou třeba 11-hodinové přestupy s dvěma přestupy a tak dále. Dá se různě kombinovat.
Ptáte se na Ayrtona Senu, ptáte se na bezpečnost v Brazílii, ptáte se na lecos, dokonce teď přišel pozdrav od jedné Brazilky, která žije na Moravě, tak zdravíme Brazilku na Moravu, má radost toho, že se o Brazílii takhle hezky mluví. A mluví o ní David Koubek, náš americký zpravodaj. Chcete-li se ho ptát, pište z webu anebo z facebookového profilu hosta.
Zelená vlna, zavolejte i vy 800 12 20 12.
Vracíme se do Brazílie, zmínili jsme už turistická témata, místa, kam je dobré jet. Davide, ale kam, když už budeme v Brazílii, rozhodně chodit nemáme, co nemáme dělat, jak se nemáme chovat, aby nebyl nějaký průšvih?
Já myslím, že před každou cestou je potřeba si trošku rozmyslet, trošku se přečíst něco o dané kultuře a specificích dané destinace. Ale v Brazílii je to třeba v Rio de Janeiro a v těch velkých městech jsou to obecně chudinské čtvrti, kam se nedoporučuje samozřejmě chodit cizinci, protože v Brazílii, ač je to země všech možných barev a všech možných, já si troufnu říct tras, protože oni to tak říkají, a všech možných obličejů, tak oni na vás zkrátka poznají, že jste cizinec a že jste turista. A lidé, kteří to zvýrazňují a zdůrazňují tím, že mají na sobě drahou techniku, fotoaparát, zlato a tak dále, nějakou kabelu s něčím, tak zkrátka, jak si říkají o to, že mohou být napadeni a oloupení. Stává se to ale i běžným Brazilcům v São Paulo, ale i v Rio de Janeiro. Takže třeba paradoxně může být nebezpečná promenáda na pláži Copacabana nebo i Ipanema v Rio de Janeiro, kde je ovšem na druhou stranu hodně policistů, takže já si nevzpomínám za ten rok případ, kdyby tam vyloženě někoho přepadli, že by mu něco udělali. Samozřejmě vezmou mu řetízek, vezmou mu peněženku, vezmou mu mobil v průběhu třeba Silvestra.
My jsme odpověděli částečně na dotaz Moniky, která nám píše, že za pár dní do Brazílie odjíždí a zda tedy má mít strach z poluční kriminality právě v některých místech Brazílie, takže ano i ne.
Je třeba si dávat rozhodně pozor a já myslím, že v průvodcích je to dost dobře popsáno, anebo se třeba i zeptat na hotelu, je tohle bezpečná oblast, kam bych se neměl dostat. Rozhodně bych nechodil tam, kam občas chodím já, ano, do chudinských čtvrtí.
A ty jsi měl nějakou zkušenost špatnou se svými cestami, necestami?
Jenom jednou se pokusili mladíci mě okrást, vyndat mi z kapsy peníze nebo mobil, ale jinak třeba právě v chudinských čtvrtích, které jsou nebezpečné a kde se střílí, tak samozřejmě, když se tam střílí, tak tam nechodím. To by mě asi tady šéfka moje Klára Stejskalová nepochválila. Ale když se tam nestřílí a když to vím, že to tam je bezpečné, tak a to se doptá člověk na začátku, tak se tam zkrátka vydám a natáčet tam musím. A mě se tam docela líbí.
A jak se tam chovat, když už tam člověk, který je, schovat fotoaparáty, drahé přístroje, což ve tvém případě asi moc nejde?
To je pravda, já mám takový batoh na zádech, ale já zase mám vzhled, někdo říká občas vzhled teroristy.
Rozhodně
ne bandity.
Rozhodně ne Brazilce.
Takže to mi možná pomáhá, ale neprovokovat tím, co má člověk na sobě, a být ostražitý a snažit se třeba splynout trošku s davem, nekoukat se všude kolem, co kde lítá, protože to pak člověk ztrácí trošku pozornost a může se dostat do problému.
České stopy v Brazílii a také vzpomínka na Ayrtona Senu. Další téma pro rozhovor s Davidem Koukem.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Zpívala vám zpěvačka Gabriel ve vysílání Radiožurnálu. David Koubek, jihoamerický zpravodaj, naším hostem. Davide, co české stopy v Brazílii? Proslýchá se, že tam jsou nebo mají být české turistické značky, to je nějaký for?
Ne, není to for, měly by tam být. Já myslím, že teď se právě dokončují ty směrovky a 5. července odlétají do Brazílie 3 členi klubu českých turistů a budou okolo městečka Bataipora značit těmi známými pruhovými pásy, značkami stezky, které tam vybrali, protože to v Brazílii takovéhle turistické značení zatím neexistuje.
Takže půjdeme příkladem. Město Bataipora, to je česká enkláva.
To je česká enkláva Baťa, Jan Antonín Baťa, který chtěl zakládat v Brazílii města, založil tedy 4 a Pora je dobrá voda, takže Bataipora je dobrá voda. Tam žijí potomci českých přistěhovalců a českých kolonizátorů, dá se říct.
Takže české stopy jsou tam patrné? Domluví se tam člověk třeba česky?
No v Bataipora možná někde jo,
Utrachtu.
Utrachtu, ale v Bataipora právě působí česká učitelka češtiny, která tam se střídá se São Paulem. V São Paulu je půl roku, v Bataipora je půl roku, učí tam češtinu, protože jsou tam zájemci o ty své kořeny. No a potom ještě jedna učitelka na jihu Brazílie, kde jsou tedy spíš Němci, sudečtí Němci, ale i ti mají třeba zájem učit se česky, takže to je takový projekt Českého ministerstva školství a zahraničí, aby se tam ty kořeny úplně nerozpustily.
Mluvíš o kořenech, přicházejí nám dotazy, někdo se ptá na ztracené příbuzné v São Paulu, Brazílii, poslední kontakt ve 20. letech, jak je najít?
No, možná zkusit kontaktovat, nevím určitě, jestli generální konzulát by s tím mohl pomoci, ale v São Paulu je český klub, na který se na stránkách konzulátu najde kontakt. No a možná hledat přes internet a možná se tam vydat. Ale v Brazílii se všichni, kteří přišli z Evropy, tak trošku rozpustili a rozmísili, takže to není lehké. V 20. leta to už je dávno.
Davide, Ayrton Senna, ptá se jeden z našich posluchačů, fanda Formule 1. Zda mezi lidmi ještě v úvozovkách žije tato legenda?
Žije. Ayrton Senna je asi nejznámější z těch 3 šampionů brazilských, Piquet a Fittipaldi. Ayrton Senna měl dokonce loni při karnevalu v Rio de Janeiro jedno to vystoupení věnované přímo jemu a vzpomínce na něj, protože to bylo výročí jeho smrti. Ayrton Senna je známé jméno.
Další významná akce. Ptá se nás Martin, jak Brazílii hodnotí Světové dny mládeže se svatým otcem Františkem.
Brazílie je země, kde je nejvíc katolíků na světě ze všech zemí a ty katolické dny byly opravdu úžasné. To bylo léto tady u nás 2013, tam hrozně pršelo, ale přesto byli všichni nadšení a dodnes potkávám v Riu lidi z batušky Světové dny mládeže.
Ono těch slavných samozřejmě osobností z Brazílie z mnoha oborů je víc, připomeňme také, a což nám připomíná jeden z našich posluchačů, zpěváka skupiny Sepultura, Maxe Cavalero, který propaguje Brazílii po celém světě. Předpokládám, že i Brazilci ho budou mít rádi. A někdo se tady, Davide, ptá, ty jsi zmínil přepadení bankovního auta, vlastně jedinou nehodu, kterou si viděl, když to auto hořelo. A posluchač Lukáš tady poznamenává, když si to zmínil, tak to znělo, že se vlastně něco takového děje denodenně v Brazílii.
Takhle jako přepadení bankovního auta si úplně ne, ale v São Paulo se teď rozmohly krádeže z bankomatů tím stylem, že se nechají vybuchnout a toho je opravdu hodně. To byly desítky případů od začátku roku.
David Koubek, náš jihoamerický zpravodaj, stále hostem Radiožurnálu. A teď jedna smutná událost, která souvisí také s fotbalem, o kterém bylo řeč. Napsal nám pan posluchač Bilota, který připomíná, že zemřel Josef Masopust. Zdali se třeba chystá na pohřeb Pelé. Co se o tom v Brazílii vůbec píše? Píše se o tom?
Píše se o Josefu Masopustovi, bohužel o jeho smrti. Pelé si vážil Josefa Masopusta právě se setkání z mistrovství světa v Chile v roce 1962. Vážil si toho, jaký byl gentleman. On o něm řekl, že byl tak dobrý jako Beckenbauer. Ale teď jsem nenašel, že by se Pelé k téhle smutné události vyjadřoval, takže nevím, jestli se chystá. On přece jenom taky už má svůj věk a má dost starostí i v Brazílii.
Píší nám posluchači, píší o vazbách na Brazílii stran krajanů, kteří tam žijí. Tady náš posluchač Vít z Vinohrad připomíná, že tam žijí také třeba dcery známého architekta Buriana. Ale já bych zmínil ještě jednoho člověka, který se zabývá budováním staveb. Jméno Polert nepatří jenom známému reprezentantovi, ale podle Polertova projektu se buduje také kanál pro olympijské hry. Jak to jde?
Ano, Jaroslav Polert je jméno, které bude otisknuto v Rio de Janeiro právě v tom kanálu. Já jsem se tam byl podívat v lednu nebo na začátku února, pokud si vzpomínám, tak to bylo, řekněme, hrubá stavba, bylo tam vybetonované to dno. A potom tam byl předseda Českého olympijského výboru, pan Kejval, a ten viděl už trošku pokrok prací, ale říkal, že si není úplně jistý, jestli se to stihne tak, aby na konci listopadu letošního roku mohl být první testovací zápas.
Uvidíme, zda se to stihne nebo ne. Je pravda, že s nestíháním termínů v Brazílii mají své zkušenosti ze světového šampionátu ve fotbale, ale samozřejmě i z rod olympijských sportovišť bude z dálky sledovat David Koubek. Kdy se vracíš do Brazílie?
Za 2 týdny.
Davide, užij si to v Čechách, užij si chleba, který ti tam chybí, a budeme se těšit na viděnou a naslyšenou.
Děkuju, krásný den přeju.
David Koubek, jihoamerický zpravodaj Českého rozhlasu, byl naším hostem.